mult n-am mai ascultat asemenea cântări, interpretate cu tehnică, dar și cu duh. Știu că în spatele la asemenea cântece sunt ore întregi de repetiție, de jertfă. Vă felicit și vă provoc să continuați, se merită. Și cerul interesat să asculte ceea ce cântă corul de la Betania. Slăvit să fie Domnul! Prea iubiților, frați și surori, prieteni, sunt de mai puțin de 2 luni în România și astăzi am fost pentru 2 ore la nuntă, dar niște nunți deosebite. La prima nuntă, cum am ajuns din America, am avut surpriza să văd mirele și mireasa la ora 9 la rugăciune. Mirele și mireasa au venit și au asistat la ora 9 la rugăciune cu întreaga biserică. Nunta s-a terminat în timp și după masă toată lumea de la nuntă a venit la serviciul de seară. Așa ceva se întâmplă și aici. O nuntă care s-a terminat înainte de a începe biserica. Și parte din nuntași sunt aici, parte au plecat. Dar felicitări când și în biserică nunțile urmează tiparul celor din lume. Dacă ține cât mai mult, dacă sunt cât mai multe feluri de mâncare, dacă sunt cât mai multe lucruri care sunt neobișnuite, sunt îngrozavi, fals. Dacă îi dăm lui Dumnezeu cât mai mult cinstea, atunci suntem grozavi. Amin. Și eu mă bucur să văd că mai există și asemenea tineri care doresc ca din ziua sărbătorilor Domnul Iisus să fie cel sărbătorit. Amin. Mă bucur să văd 2 păstori tineri la Betania mergând în frunte lângă fratele Eugen. E pentru prima dată când slujesc împreună cu fratele Adi ca și pastor coordonator la această biserică și pentru prima dată în această zi când slujesc împreună cu fratele Vali ca și slujitor al lui Dumnezeu nou în această biserică. Îi iubesc pe acești tineri. Îi port în inimă și mă rog pentru ei. Și aș vrea să iubiți și dumneavoastră, să-i ajutați să slujească fără să-și mănânce pâinea cu lacrimi, ci să o facă cu bucurie. Sunt tineri, da, au nevoie de dragostea dumneavoastră, de rugăciunile dumneavoastră, de postul dumneavoastră, de încurajarea dumneavoastră. Sunt atâția care lovesc în păstori, nu la Betania, care critică, nu aici. Eu știu Betania că e o biserică ce își ajută păstorii să slujească. Și mă rog să continuați să o faceți. Și pentru fratele Adi, și pentru fratele Vale, și pentru fratele Eugen. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragilor. Să creșteți și împreună cu voi să crească biserica. Și lângă voi, frații din comitet și toți liderii pe compartimente, să fiți o echipă în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea și puterea Duhului Sfânt să vă conducă în a sluji pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Continuăm mesajul de azi dimineață, deși cineva a venit și mi-a spus direct, nu mi-a plăcut predica ta de dimineață. Probabil, dacă a fost a mea, sigur că nu i-a plăcut. Eu am vrut să fie predica Duhului Sfânt. Dar m-am bucurat că a fost sincer și mi-a spus. Pentru că am citit undeva că Spurgeon, marele predicator, prințul predicatorilor considerat, spunea, dacă la predica mea nu s-a sesizat nimeni, înseamnă că Dumnezeu n-a lucrat. Și eu m-am bucurat de ce mi-a spus acel prieten al meu. M-am bucurat. Înseamnă că Dumnezeu a lucrat. Alții mi-au spus că au fost zidiți la mesajul de azi dimineață. Alții nu. Așa este. Când noi predicăm aici, exact ca și la Domnul Iisus, oamenii se împart. Dacă toți te aplaudă, nu-i bine. Dacă toți te insultă, iar nu-i bine. Atunci când oamenii se împart, unii se zidesc, alții se dărâmă, e Duhul lui Dumnezeu și pentru unii și pentru alții. În această seară vreau să vă spun că eu n-am nimic să vă predic. Azi dimineața am predicat cu inima în fibrilație. Toată după masă am stat undeva aici în spate și m-am rugat ca Dumnezeu să regleze pulsul și tensiunea din inima mea. De mâine încep cu soția împreună și cu o echipă o altă călătorie misionară care nu va fi ușoară. O să călătorim prin sate, nu mergem la orașe, în biserici mari. Mergem în zone unde nu sunt pocăiți mulți. O să călătorim prin sate. Ziua o să stăm de vorbă cu oamenii. O să-i chemăm la locul de întâlnire și seara o să vestim Evanghelia. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne terminăm cu bucurie și alergarea aceasta. Și Dumnezeu să pregătească altele și altele. Dacă între timp nu se va gândi să mă cheme acasă. În această seară ar vrea să încep cu o întrebare. Dacă în următoarele 5 minute pleci în veșnicie, ce se întâmplă cu tine? Unde vei ajunge? În care loc din cele două, într-unul din ele, cel cu plus numit rai, fericire veșnică, figurativ sânul lui Avram, sau cel cu minus, iadul de foc și de puceasă, chinul veșnic? În care din cele două locuri îți vei petrece veșnicia? Ar vrea să te lași provocat de Duhul lui Dumnezeu. Dacă în următoarele 5 minute pleci în veșnicie, unde vei fi în veșnicie? Întreabă poetul. Am vorbit despre o familie de succes, despre o biserică de succes, despre o comunitate de succes. Și am văzut că există două seturi de valori în ce privește succesul, două feluri de rețete. Rețeta pe care o dă lumea. Și am văzut ce înseamnă. Am văzut care sunt valorile pe care lumea își întemeiază succesul. Inclusiv în biserică. Și am văzut care e pretenția lui Dumnezeu pentru a fi o familie, o persoană, o biserică, o comunitate de succes. Să ai niște principii clare, stipulate în cartea legii lui Dumnezeu. Să trăiești pentru un singur scop, acela de a-L sluji pe Dumnezeu. Și să ai un impact deosebit în lumea care te înconjoară. Apostolul Pavel a fost un slujitor de succes, de excepție. Și fiind provocat de adversarii lui, pe unde umbla Pavel, după el veneau iudaizatorii. Și spuneau, ei, ce vă predică Pavel, nu-i destul. Trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți sabatul, trebuie să vă întoarceți la lege. Nu-i destul jertfa lui Hristos. Și la un moment dat avea niște concurenți, pe Chifa, pe Apollo și pe alții. Și Pavel trebuie să se justifice la un moment dat. Și sincer, își scoate inima. Și le spune pe ce se bazează succesul lui. Și în 2 Corinteni, la capitolul 11, începând cu versetul 22, apostolul Pavel își motivează slujirea lui. Succesul lui în slujire. Și auziți? Sunt evrei, adversarii lui. Și eu sunt. Sunt israeliți. Și eu sunt. Sunt sămânța lui Avram. Și eu sunt. Sunt slujitori ai lui Hristos. Acum vorbesc ca unii și din minți, spune Pavel. Eu sunt și mai mult. Și auziți succesul lui Pavel pe ce se întemeiază. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. În lovituri fără număr, de multe ori în primejde de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii în primejde pe râuri, în primejde din partea tâlharilor, în primejde din partea celor din neamul meu, în primejde din partea păgânilor, în primejde în cetăți, în primejde în pustie, în primejde pe mare. Și auziți ce frumos, între ghilimele, în primejde între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. persoana de succes, slujitor de succes. Că frate Vali, mai ai timp să te gândești, frate Adi. Asta înseamnă succes. Este contrar a tot ceea ce lumea gândește despre succes. Nici nu-ți poți imagina. Asta apreciază Dumnezeu și cerul. Vreau să știți că atunci când te uiți la atleți că se antrenează, când fac antrenamentul, nu știi care va fi primul. Nici când aleargă pe pistă. Știți ultimele secunde decid câștigătorul. Știți când se vede cine e cel mai bun? Când ești urcat, ești invitat să urci pe podiumul de premiere și când se cântă imnul de stat. Atât de mult îmi place. M-am uitat și eu la campionatul european de fotbal, dar îmi plăcea să mă uit la început, când se cântă imnurile. De fiecare dată am plâns. Mai ales când juca România și când ai noștri cântau imnul, când cânta unul dintre jucători cu atâta pasiune, parcă cu lacrimi pe obraz. Dar am plâns nu uitându-mă la ce cântă ei. Am plâns gândindu-mă la ce va fi când vom ajunge noi în glorie. Și vom fi urcați pe podiumul de premiere și cerul întreg se va ridica în picioare și se va cânta imnul de stat al cerului. Că vin învingătorii din necazul cel mare. Haleluia! În această seară ar vrea Duhul Sfânt să ne creioneze portretul creștinului de pe podiumul de premiere. Creștinul pe podiumul de premiere sau în sfârșit acasă. Și când fratele Gelu cânta cântarea aceea, o iubesc așa de mult, mai avem puțin până la Sfânta Întâlnire. Așa mă ungea pe inima și Dumnezeu îmi confirma că ăsta e mesajul care trebuie să-l aibă Duhul Sfânt pentru noi în această seară. Creștinul pe podiumul de premiere sau în sfârșit acasă. Apostolul Pavel scrie ultima scrisoare din închisoarea Romei. O scrie unui tânăr care ar vrea să rămână în urma lui, să continue lucrarea. Apostolul Pavel era în pușcărie, în închisoare. Dar în altă parte el explică faptul că nu era nici întemnițatul evreilor, nici întemnițatul romanilor. El era întemnițatul lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și omenește aștepta să audă cheia răsucindu-se în ușa, în poarta aceea grea de la celulă. Și călăul să vină să-l invite, să meargă afară, să-și pună capul pe butuc și cu barda să-i taie capul. Omenește, asta se aștepta. Asta aștepta. Pavel nu amintește nimic de așa ceva. Spune doar atât. Își face CV-ul. Își face biografia. Își face autobiografia. Și spune clar, asta e viața mea. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și acum spune care e viața lui, ce a făcut el în viață. Și o spune foarte simplu, în trei expresii. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și nu spune de acum așteaptă călăul, nu. Nu spune de acum așteaptă martirajul, nu. De acum așteaptă cununa, fantastic. Din celula aceea grea, din închisoarea mamertină din Roma, Apostolul Pavel nu vede butucul și călăul care îl așteaptă. Apostolul Pavel vede o altă realitate. Apostolul Pavel vede cerul, vede stadionul olimpic al gloriei. Vede pe cei din Evrei 11, mulțimea aceea imensă. Îl vede pe Domnul Iisus, așteptându-l să-i dea cununa. Apostolul Pavel spune, am fost luptător, războinic, m-am luptat, dar nu orice luptă, lupta cea bună. Am fost alergător, atlet, mi-am isprăvit alergarea și am fost străjer. Am păzit credința. Când el era Saul din Tars, el păzea legea și își păzea poziția lui. Când a devenit apostolul Pavel, era rob și el veghea asupra unui singur lucru, să își păzească credința. Într-o zi, va trebui să ajungem acolo. Fiecare la rândul cetei lui. Într-o zi. Dar dacă se întâmplă în seara aceasta, în următoarele 5 minute, unde vei ajunge? Vei fi un om de succes? Un pocăit care n-a trăit degeaba? Te vei odihni în glorie și vei fi pe podiumul de premiere când se vor citi numele? O doresc fiecăruia din locul acesta. Sau, mi-e greu să mă gândesc la cealaltă variantă. Știți de ce pun mereu această întrebare? Pentru că cu vreo câțiva ani în urmă, 3-4 ani în urmă, la Los Angeles, a venit un frate la mine cu părul alb, 70 și ceva de ani. A venit să-mi spună povestea vieții lui. Viața l-a dus prin America de Sud, prin Brazilia, prin alte țări și în final a ajuns în America. Mi-a spus, frate, am fost membru la nu știu care biserică în București, am cântat la cor, m-am rugat, am dăruit la misiune, m-am botezat cu mulți ani, 50 și ceva de ani în urmă. Dar vreau să vă spun ceva, frate Mihai, 40 de ani am stat pe băncile bisericii și eu n-am fost născut din nou. După 40 de ani Dumnezeu mi-a vorbit într-o seară, după 40 de ani de venit la Biserica Baptistă, Dumnezeu mi-a vorbit într-o seară, botezat, membru, cu activitate în biserică. După 40 de ani Dumnezeu mi-a vorbit și atunci mi-am dat seama că, de fapt, eu trebuie să mă pocăiesc. Nu știu cum stai tu. Un singur lucru vreau să știi, că te iubesc și nu vreau să ajung în iad. De ce îmi predic mie prima dată? Totdeauna o fac. Nu pot să duc mesajul de aici încolo dacă n-a trecut prin mine. Și-ar vrea Dumnezeu să atingă inima ta și coarda ta sensibilă. Nu vreau să fi venit o viață întreagă la Biserica Pocăiților și să ajungi în iad. Și iară repet întrebarea, dacă în următoarele 5 minute vei pleca în veșnicie, unde te vei opri? Cum arată portretul unui creștin de pe podiumul de premiere? Un scriitor anonim ne-a lăsat următoarea poveste despre un turist american. Un turist american în secolul XIX a făcut o vizită rabinului polonez Hofetz Chaim. Uimit să vadă că rabinul avea o singură cameră, simplă, plină cu cărți și doar o masă și o bancă. Turistul a întrebat, rabine, unde este mobila ta? Dar a ta unde este? A întrebat rabinul. A mea? A întrebat uimitor americanul. Dar eu sunt doar un musafir aici, sunt doar în trecere. La fel și eu, a încheiat rabinul. Suntem doar în trecere. Ar vrea să știți că suntem cu viză de flotant pe pământul acesta. Cetățenia noastră nu e aici, e în ceruri, slăvit să fie Domnul. Suntem străini și călători. Suntem doar în trecere. Deci e foarte important în această seară să pricepem că cetățenia noastră este în ceruri și că într-o zi vom ajunge acolo. Apostolul Pavel ne spune cum arată un pocăit care e gata să ajungă pe podiumul de premiere. Care-i caracterul lui? Care-i portretul lui? Cum e fotografia lui? În primul rând, un pocăit care vrea să ajungă pe podiumul de premiere este un om pregătit. Versetul 6, partea 1. Căci eu sunt gata. Căci eu sunt gata. Sunt pregătit. Ieri a fost o săptămână, v-am spus de dimineață, de când fratele Liviola a fost depus în țărâna unui cimitir. Mi-am adus aminte că mergea la același cardiolog la care mergeam eu când am fost în Los Angeles. Și o soră care lucra la acel spital mi-a spus, zice, fratele ăla a fost la cardiolog. Și în America te cheamă asistenta, îți scoate fișa, îți face ce trebuie, îți ia tensiunea, îți ia greutatea, pulsul și spune, așteptați până vine doctorul. Și stai 5 minute, 10 minute în cabinet până vine doctorul. Și fratele ăla a așteptat și când medicul a intrat în cabinet, Fratele Liviu s-a ridicat în picioare, a ridicat mâinile în sus și a strigat: I'm ready to go! Eu sunt gata să plec! Ce mărturie! Extraordinar! Un pocăit care aspiră la podiumul de premieră e pregătit, căci eu sunt gata. Am fost de mai multe ori la poarta veșniciei și zilele acestea. Și după masa aceasta am stat de vorbă cu Domnul, aici în cameră. Am spus: Doamne, sunt gata să vin. Nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Știu ce mă așteaptă, știu unde vin, sunt liniștit. Doamne, mai întărește inima mea în seara aceasta să predic Evanghelia. Asta a fost discuția mea cu Domnul în după masa aceasta. Reglează pulsul, fă ceva, să pot să stau în fața fraților mei și să aduc mesajul. Dar sunt gata. Nu că vreau să plec neapărat. Îmi place să stau pe acest pământ pentru un singur lucru, să călătoresc. Fratele Eugen a rămas puțin șocat astăzi că ne-a spus: cât călătoresc? E foarte obositor. 3 săptămâni am stat în autocar, în fiecare zi, și 13 ore am călătorit. E abuz? Nu știu. Știu însă că seara, când ne opream, ba în Spania, ba în Italia, ba în Austria, ba în România, la biserici, și mai ales în Ucraina. În Ucraina ne-a topit Domnul. Dacă vreți să faceți misiune, mergeți la Cernăuți și în zona aceea. Știu însă că nimic nu, nici oboseală, nici alergare, nimic nu echivalează cu bucuria care o ai. Când ne-am văzut prima dată pe românii de dincolo, din Bucovina, am început să plâng la învor. Și am spus: acum câțiva zeci de ani, mai mari zile, au luat o hartă și au tăiat-o și au spus: voi mereți acolo, voi mereți acolo și voi la România. Și zic: de o viață întreagă vreau să vă văd. Și am izbucnit în lacrimi când am văzut că și afară era plin. Și spuneau frații noștri: de când e Bucovina, n-a fost așa ceva. Sunt gata, spune Apostolul Pavel, sunt pregătit. Dacă găsiți cartea la librăria creștină, Călătorie fără bagaje, îmi scapă numele autorului, e un păstor american, vă rog, luați-o. Dacă nu aveți bani, luați-o împrumut și când mă întâlniți, cereți mie bani. Nu o să regretați niciodată. Am mai multe pasaje din această carte care le folosesc în mesajul din seara aceasta. Auziți, ți-a fost vreodată dor de casă? Îmi dai voie să-ți împărtășesc o împrejurare în care mie mi-a fost? Aveam 19 ani, era vară și munceam în partea de nord a statului Georgia. Oamenii din regiunea aceea sunt foarte buni și amabili, dar nimeni nu este foarte bun și amabil cu un vânzător ambulant. De câteva ori în vara aceea mi-a fost atât de dor de casă încât simțeam că mi se topesc coasele. O astfel de împrejurare a fost și aceea în care mă aflam la marginea unui drum. Era târziu și mă rătăcisem. M-am oprit să-mi scot lanterna și harta. În dreapta mea era o casă de fermier. În casă era o familie. Am știut că era o familie pentru că îi puteam vedea prin geam. Prin fereastra mare am văzut pe mamă, pe tată, pe băiat și pe fată. Mama punea mâncare în farfurii. Tata le spunea copiilor o poveste și copiii se topeau de râs. Cu greu m-am stăpânit să nu sun la ușă și să le cer un loc la masă. Mă simțeam atât de departe de casă. Ceea ce am simțit eu în seara aceea, unii dintre voi simțiți de când v-a murit soțul, de când v-ați înmormântat copilul, de când vi s-a spus că aveți un nodul la sân sau o pată pe plămâni. Unii dintre voi vă simțiți departe de casă de când vi s-a distrus familia. Durerile prin care trecem în viață ne reamintesc că aici nu suntem acasă. Nu asta e țara noastră natală. Nu vorbim fluent limba bolilor și a morții. Cultura de aici ne e străină, zgomotul ne strică somnul și ne simțim departe de casă. Dar știi ceva? E bine că e așa. Dorul de casă e una din poverile pe care lui Dumnezeu nu-i pasă că le purtăm. Și noi, ca și papagalul din Green Bay, știm că nu s-am ajuns încă acolo. Pe papagal îl cheamă Puții. A fugit de la proprietarul lui și a ajuns să trăiască din mila trecătorilor. Pentru că nimeni nu-l revendica, o doamnă l-a luat la ea. Se înțelegeau de minune, discutau, făceau baie împreună, au devenit prieteni foarte buni. Într-o zi însă mica pasăre a făcut ceva incredibil. Ascultați, a zburat spre doamnă, s-a așezat pe umărul ei și a apropiat ciocul de urechea ei și a șoptit: 1500, strada South Oneida, Green Bay. Doamna a rămas uluită. A căutat adresa și a văzut că aceasta există. A mers, a găsit casa și în ea era un bătrân în vârstă de 79 de ani, pe nume John Strubanz. Aveți un papagal? A întrebat ea. Am avut unul. Mi-e așa de dor de el. Când l-a văzut pe papagal, John a fost foarte emoționat. Știți, cunoaște chiar și numărul de telefon. Întâmplarea aceasta nu este atât de neverosimilă pe cât poate crezi. Și tu ai o adresă veșnică fixată în mintea ta. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, Eclesiastul 3:11. Adânc în sufletul tău știi că nu ai ajuns încă acasă. Așa că fii tare atent să nu te comporți ca și cum ai fi ajuns. Nu lăsa rucsacul jos înainte de vreme. Privești cumva lumea asta ca fiind casa ta. Înțelege, nu este. Cea mai mare nenorocire ce ți se poate întâmpla nu este să te simți departe de casă atunci când ești departe, ci să te simți acasă atunci când nu ești acasă. Nu înăbuși acest dor de casă, ci ține-l viu. Casa lui Dumnezeu este o casă pentru totdeauna și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, Psalmul 23:6. Prietenii mei, Jeff și Carol, au adoptat de curând 2 copilași. Christopher, cel mai mare dintre ei, nu are decât 3 ani, dar înțelege diferența dintre casa lui Jeff și casa de copii de unde a venit. El spune tuturor celor ce vin în vizită: asta e casa mea pentru totdeauna. Nu va fi extraordinar când vom spune și noi la fel? Casa în care suntem acum nu va ține veșnic. Aniversările zilei tale de naștere ne spun asta. Un pocăit care aspiră la podiumul de premiere e unul care este pregătit, căci eu sunt gata. Sunt străin și călător, n-am aici palate. Dar în țara fără nori ale mele sunt toate, toate stelele de sus. Tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele sunt toate. Aș vrea să te întreb dacă ești pregătit, dacă ești gata, dacă poți să spui că eu sunt gata. Un copil a spus: mamă, învățătorul de la școala duminicală ne-a spus că pământul este numai un loc unde Dumnezeu ne ține pentru o vreme, pentru ca noi să ne pregătim să mergem într-o lume mai bună. Dar, mamă, eu nu văd pe nimeni pregătindu-se. Te văd pe tine pregătindu-te să mergi la serviciu, în concediu, să mergi la țară. Dar nu văd pe nimeni pregătindu-se să meargă în cer. Tu ești pregătit pentru cer? Văd cei din jurul tău această preocupare în viața ta? Vrei să ajungi pe podiumul de premiere? Știu că vrei. Prima condiție, să fii gata, să fii pregătit. Apostolul Pavel spunea: eu sunt gata. Fratele Ola a spus: I'm ready to go, sunt gata să plec. Și s-a dus la stăpânul pe care l-a slujit. Tu ești gata? Dacă în următoarele 5 minute ar fi să ajungi acolo, unde vei fi în veșnicie? Doamne ajută, slăvit să fie Domnul. Amin. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică, spune Ioan. Nu cine are o religie, nu cine merge la o biserică, nu cine poartă un nume, ci cine intră într-o relație cu cea mai importantă persoană din univers, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus, Mântuitorul lumii. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al doilea rând, un pocăit care aspiră la podiumul de premiere este o persoană conștientă. Căci eu sunt gata, spune el, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Clipa plecării mele este aproape. Conștient. Vă rog să rețineți. Nu spune că aștept călăul. Nu spune că aștept martirajul. Nu spune nimic despre condamnarea lui Nero. Nimic. Clipa plecării mele este aproape și apoi explică unde pleacă. O persoană conștientă, conștientă. În aceeași carte, în Călătorie fără bagaje, auziți încă un pasaj extraordinar. Îmbătrânirea nu e deloc plăcută. După felul în care încercăm să o evităm, ai putea crede că reușim. Ne înfrumusețăm trupul, ne îngrijim sănătatea, îl protejăm. Aduc aminte de fratele Marcu, la Hatzeg, în biserica veche, acolo la marginea orașului, cei care o știți. Anvonul era în baptistier și corul era aici. Și predică fratele Marcu, predică și deodată se oprește, se uită. Era o soră mai cochetă, mai elegantă. Și se oprește și întreabă, dar soră, ce zicea? Cât stai pe genunchi și cât stai la oglindă, ha? Așa e, trupul ăsta, trebuie să avem grijă de el. Problema este când trecem în extremă. Ori discutam cu un frate, ce faci? Îl pedepsesc pe Adam ăsta, tot ai dau. Asta e o extremă. Cealaltă, când punem prea mult, cu, parcă te încui în față. Cu, așa. Extremele nu-s bune, dar trebuie să ne îngrijim. Trebuie să ne spălăm, să arătăm frumos, să fim îmbrăcați decenți. Dumnezeu îi place decența. Vă aduceți aminte de Petru când Ioan îi spune, este Domnul, în Ioan 21. Știți ce face? S-aruncă în apă, dar nu s-aruncă în apă oricum. Mai înainte să îmbracă. La Domnul Iisus nu poți merge oricum. Chiar măcar la plajă nu poți merge oricum. Îmbătrânirea, încercăm să o evităm. Și bine facem. Trupul este un dar de la Dumnezeu. Suntem responsabili de el. Trebuie să fim însă și realiști. Trupul acesta trebuie să moară, pentru ca noul trup să poată trăi. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, spune cuvântul la 1 Corinteni 15:50. Îmbătrânirea este o idee a lui Dumnezeu. Este unul din modurile prin care el ne ține orientat spre casă. Nu putem schimba procesul, dar ne putem schimba atitudinea. Îmi vine în minte un gând. Ce-ar fi dacă am privi la trupul care îmbătrânește ca la creșterea unei lalele? Ai văzut vreodată pe cineva jelind de putrezirea unui bulb de lalea? Plânge grădinarul când bulbul începe să devină tot mai zbârcit? Bineînțeles că nu. Nu alergăm la magazinul de produse cosmetice să cumpărăm cremă pentru îndepărtarea ridurilor bulbului. Și nici nu consultăm un chirurg plastician pentru asta. Nu jelim moartea bulbului, ne bucurăm de ea. Iubitorii de lalele se bucură când văd bulbul tot mai slab. Uită-te la acela, spun ei, e gata să înflorească. Oare n-o fi așa și în cer? N-ar fi acolo îngeri ca să arate spre trupurile noastre? Cu cât devenim mai slab, cu atât îi se bucură mai mult. Uită-te la doamna aceea din spital, spun ei, e gata să înflorească. Sau uită-te la bărbatul acela care are probleme cu inima, va ajunge acasă în curând. Noi suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea sau eliberarea trupului nostru. Sunt trupurile noastre libere acum? Nu! Pavel spune despre acest trup al nostru că el se află deocamdată într-o stare smerită, Filipeni 3:21, sau în alte traduceri, trupul nostru umil, traducere în varianta New King James Version, sau trupul acesta slab și muritor, varianta New Living Translation, sau trupul acesta netrebnic, traducere în varianta King James Version. Ai putea adăuga și tu un adjectiv aici, nu-i așa? Ce cuvânt descrie trupul tău? Trupul meu canceros? Trupul meu artritic? Trupul meu deformat? Trupul meu paralizat? Trupul meu dependent? Trupul meu obez? Cuvântul poate fi diferit, dar mesajul e același. Trupurile acestea sunt slabe. Ele au început să îmbătrânească din momentul în care ne-am născut. Și potrivit lui Dumnezeu, aceasta este o parte a planului lui. Fiecare rid și fiecare junghi ne duc un pas mai aproape de ultimul pas, când Iisus va schimba trupurile noastre muritoare în trupuri veșnice. Și nu va mai fi durere, nici depresie, nici boală, nici sfârșit. Nimic nu se poate compara cu momentul când vom intra pe poartă. Aleluia! Sus asupra stelelor, aleluia, amin. E mulțimea sfinților, aleluia, amin, care aici s-au ostenit și care mult au suferit. Acolo s-au odihnit, aleluia, amin. Hai să cântăm. Sus asupra stelelor, aleluia, amin. E mulțimea sfinților, aleluia, amin, care aici s-au ostenit
și care mult au suferit. Acolo s-or odihni. Aleluia! Amin!
Cumnatul meu, fratele Ilie și fratele Gelo, bunicul lor, l-am cunoscut. Mergea la târg, la târg la Hațec și se ducea la cei cu fluiere și zicea că vrea să încerce fluiera. Și lua fluiera și cânta cântarea asta. Și pocăiții se adunau. El acolo așteaptă premiera. Ne așteaptă pe noi. Mirele așteaptă mireasa. Dumnezeu așteaptă răscumpărați. Ca să ajungi pe podiumul de premiere, trebuie să fii gata. Și eu sunt gata să fii pregătit. Trebuie să fii conștient. Clipa plecării mele este aproape. Dr. Campbell Morgan a zis: eu niciodată nu-mi pun capul pe pernă fără să mă gândesc că poate noaptea asta, înainte de a mă trezi, este posibil să se reverse zorile ultimei dimineți. Și niciodată nu-mi încep lucru fără să mă gândesc că în orice clipă omul poate să apară, Domnul poate să apară și să pună capăt lucrului meu. Ce frumos! Trăiește așa! Trăiește cu gândul că bulbul de la lea, când zbârcește și dispare, nu piere, vine floarea, înflorește. Au trecut 57 de ani din viața mea, ăștia nu-i mai am. Câți or fi, nu știu, aia Domnul știe. Cei care au trecut, nu-i mai avem, s-au dus. Cât sunt, e secretul lui Dumnezeu. În el avem viața, mișcarea și ființa. Tot ce-mi doresc e să fiu pregătit și să fiu conștient. Și nu știu dacă înțelegeți de ce Dumnezeu îngăduie junghiul, cum spune autorul. Îngăduie să mă țină legat de El. Să știu că depind de mila Lui. Că stau în picioare prin mila și îndurarea Lui. Că slujesc numai datorită puterii Lui. Că într-o zi voi fi acolo, acolo cu El, dacă aici trăiesc cu El. În final însă, mai e ceva. O persoană care aspiră la podiumul de premiere, un pocăit, este unul care este sigur. Este pregătit, este conștient și este sigur. De acum mă așteaptă. Ce? Cununa neprihănirii. În termenii noștri de acum mă așteaptă medalia de aur. În vechime la olimpiade nu existau medalii. Exista cunună. Cununa de lauri. Coroană. Când a fost olimpiada la Atena, în Grecia, fiecare învingător primea și cununa de laur. La ei a început sistemul de jocuri olimpice și ei păstrează încă acel început. De acum așteaptă medalia de aur, cununa neprihănirii. Nu-i nicio bâșbăială aici, nicio incertitudine, nu-i că o fi sau că n-o fi, că Domnul știe. Cine nu știe, să duce neant. Am spus că mântuirea e exactă ca matematica. În matematică, 2 și cu 3 fac 5 și 3 și cu 2 fac 5. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. E clar, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. 1 Ioan 5, 11 și 12. Un pocăit care așteaptă întâlnirea din ceruri este un om sigur. Era sigur că a trăit așa cum trebuie. Și asta i-a dat siguranța răsplătirii apostolului Pavel. La Filipeni, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, apostolul Pavel își scrie din nou o altă variantă a CV-ului, a autobiografiei. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup și sunt încredințat, adică sunt sigur și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Și sunt încredințat, sunt sigur, sunt sigur. Ceva în noi spune că vom fi acolo. Nu știu să vă explic, dar simt. E ceva în mine care spune. Mi-e dor de Domnul Iisus. De mai multe ori pe zi, când prind prilejul să stau în intimitate cu El, spun: Doamne, Te iubesc, mi-e dor de Tine, vreau să vin acasă. Ceva în noi spune, Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi, spune Ioan în 1 Ioan capitolul 3, nu s-a arătat încă, dar știm, din nou siguranță, certitudine, știm că atunci când se va arăta El, vom fi cum? Ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nu-i bâșbăială, un pocăit care bâșbăie, pun la îndoială nașterea Lui din nou. Vom fi acolo, vom fi în glorie, la cele țărmuri din colț de râu, cu înaintașii noștri, cu martirii, cu străbunii noștri, cu bunicii și străbuniștii care au plătit prețul pentru ca Evanghelia să meargă mai departe. Poate ai un copil acolo, poate ai un tată sau o mamă, dar e Domnul Iisus acolo. Vreau să te fac să-ți fie dor de El. Auziți ultimul pasaj din carte? Când vei trece linia de sosire în glorie, un singur bagaj va mai rămâne asupra ta atunci. Nu vina ta. O vei fi lăsat la calvar. Nu teama de moarte. Ai lăsat ori mormânt. Singurul bagaj pe care îl vei mai avea va fi acest dor de casă pe care ni-l dă Dumnezeu. Și când îl vei vedea pe El, vei lăsa jos și acest bagaj. Așa cum un soldat care se întoarce acasă lasă să-i cadă ranița jos când o vede pe soția lui, așa și tu te vei elibera de dorul tău când îl vei vedea pe tatăl tău. Cei pe care îi iubești vor striga de bucurie, cei pe care îi cunoști vor aplauda. Tot zgomotul însă va înceta când El îți va cuprinde fața în palmele Lui și îți va spune: bine ai venit acasă. Și cu mâinile Lui, în care se vor vedea semnul cuilor, îți va șterge orice lacrimă din ochi și vei locui în casa Domnului tău pentru totdeauna. Fantastic! Inimaginabil! Ce întâlnire, ce perspectivă, ce zi măreață, ce moment pe care nu l-ai trăit niciodată. Asta ne așteaptă, dragilor. Atunci se va vedea cei ce au fost pocăiți de succes, cei ce au trăit în biserici de succes, cei ce au avut familii de succes. Atunci când El însuși, personal, Fiul lui Dumnezeu, va fi interesat să se întâlnească cu mine și îl voi îmbrățișa și voi rămâne cu El pentru totdeauna. Michelangelo, renumitul sculptor, pictor, arhitect și poet, a lăsat un testament foarte scurt în care a scris următoarele cuvinte. Citez: predau sufletul meu lui Dumnezeu. Mor în credința în Domnul Iisus care s-a jertfit pentru păcatele mele. Am siguranța vieții veșnice. Am încheiat citatul. Așa a spus Michelangelo. Era sigur. Creștinul pe podiumul de premiere sau în sfârșit acasă. Cum este această persoană? Este o persoană pregătită, căci eu sunt gata. Este o persoană conștientă, clipa plecării mele este aproape. Este o persoană sigură. De acum mă așteaptă cu una. Și întrebarea revine, poate supărător, dar nu-i nimic, decât să te supere în iad pe mine, mai bine supără-te aici. Chiar dacă poți să-mi spui și tu, nu mi-a plăcut predica ta. Dacă a fost a mea, nu ți-a plăcut, dar dacă e de la două, ți-a plăcut. În următoarele 5 minute, dacă ajungi în veșnicie, în care compartiment te vei opri? Pune-ți întrebarea. Nu iei casă cu tine, nu iei bani, nu iei mașini, nu iei cecurile, nu iei business, nu ți iei doctoratele cu tine, nu ți iei nimic. Și cum să nu le avem? Ba da, să le avem. Dar să nu fie ele care ne conduc pe noi, ci noi care le conducem pe ele. Amin. Dus ale noastre, suntem administratori la toate bunurile materiale. Dumnezeu ne le îngăduie ca să le folosim, să le administrăm și să aducem profit maxim, nu pentru noi, ci pentru împărăția Lui. Amin și amin. Ce se întâmplă cu tine când vei ajunge în glorie? Am să închei cu o întâmplare din viața reginei Victoria Angliei. Într-o duminică, pastorul reginei ținea o predică despre a doua venire a lui Hristos. La sfârșit, el a remarcat lacrimi în ochii reginei. S-a speriat, s-a dus la ea și a întrebat, v-am jignit cumva? O, nu, a spus regina, am fost foarte mișcată de mesaj. Plângeam pentru că mă gândeam că nu o să trăiesc până când Domnul meu se va reîntoarce. Pastorul a încercat să o liniștească cu mesajul din 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18. După ce a terminat, regina a spus, eu știu toate astea, dar vreau să trăiesc, pentru că atunci când El va veni, să-mi iau coroana de pe cap și să-i o pun la picioare, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Noi nu avem o coroană regală. Noi nu avem o coroană care să o dăm jos de pe cap și să-i o dăm Lui. Noi am dat viața Lui și în schimb El ne va da El coroana în ziua aceea. Dacă în următoarele 5 minute pleci în veșnicie, unde vei fi acolo? În această seară am învățat de la fratele Liviu Olah două lucruri. Lista de rugăciune și pocăința pocăiților. În această seară, poate ești membru la această biserică sau la oricare altă biserică creștină. Dacă nu ești sigur că în următoarele 5 minute ajungi să te întâlnești cu Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, în această seară, tu care te numești pocăit, trebuie să te pocăiești. Amin. Iertați-mă. Vă iubesc. Vreau să mă pun punte, să mă pun zid în calea dumneavoastră, să nu ajungă nimeni de aici în iad. În această seară, haideți să ne verificăm. Nu-i mesajul pentru cel de lângă tine, e pentru tine, așa cum e pentru mine. A trebuit eu să mă mai pocăiesc și încerc să o fac mereu și mereu și mereu. Și vreau și tu. Și dacă tu ești pocăit și ești sigur, în această seară vreau să spun ceva, că trebuie să mai faci un pas. Împreună cu mine, noi pocăiții trebuie să ne mai pocăim. Îl aștept pe Iisus. Mi-e dor de El. Voi fi acolo în glorie cu Mântuitorul meu. Nu-i niciun dublu. Vreau să fii și tu acolo. Aș vrea să ne ridicăm și să cântăm din cartea veche de cântări, din cântarea 429. Unde-i fratele Costache? Când trâmbița Domnului va anunța judecata, varianta veche, și dimineața cea frumoasă a sosit, iar cei răscumpărați la cel liman s-or aduna, când se citesc numele, nu-i întrebare, nu-i interogare, când se citesc numele, e certitudine, acolo-i fi. Și Dumnezeu să te ajute să cânți și să fie adevărat ce cânți. Să cântăm.
Când trâmbița Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă a venit, iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele, acolo-i fi. Când se vor se vor ceti numele, când se vor ceti numele, când se vor citi numele, acolo-i fi. În ziua când cei răscumpărați în Hristos s-or scula, cu Mântuitorul lor s-or bucura, când aleșii lui s-or strânge în cerească patrie, când se citesc numele, acolo-i fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele acolo-i fi.
Plecăm capetele și închidem ochii. În această seară am să cer Bisericii Betania și tuturor celor prezenți împreună cu mine, nu ne grăbim, nu luăm hotărâri care să nu le ducem la îndeplinire. Am să vă cer în această seară tuturor celor ce doresc să fie pe podiumul de premiere când se vor citi numele. Am să vă cer să arătați printr-o ridicare de mână că veți rămâne lângă Domnul Iisus, hotărât să trăiți mai aproape de El, să citiți Biblia mai mult, să vă rugați mai mult, să postiți mai mult, să fiți la timp la casa Domnului și peste săptămână, să spuneți altora despre Domnul Iisus. Am să vă cer în această seară și mie, în primul rând, pocăiților, că vrem să fim mai pocăiți și dacă vrei asta, ridică mâna. Vă rog să rămâneți cu mâinile sus. Frate Ade, ar vrea să deschizi ochii și să te uiți în sală. Mulțumesc. Lăsați mâinile jos. Ar vrea să cred că n-a fost doar o emoție de moment. Ar vrea să cred că suntem maturi spiritual și că am hotărât cu adevărat aceste lucruri. Dacă e așa, cred că la Betania a început trezirea. Mă rog ca Dumnezeu să continue și focul acesta să rămână aprins și mii de oameni să asculte Evanghelia și biserica aceasta să fie neîncăpătoare, să fie nevoie să vă apucați de alta nouă. Amin. Și ar vrea să prorocesc în această seară ca Domnul Iisus să fie slăvit și înălțat prin ceea ce noi în sufletul nostru am hotărât. Dar nu toți au ridicat mâna, rămânem cu capul plecat și cu ochii închiși. Această seară ar vrea să mă apropie și de tine. Poate nu ești pregătit pentru întâlnirea din glorie. De aia nici n-a venit Domnul Iisus încă. Poate nu ești conștient că într-o zi va trebui să te întâlnești cu El. Vreau să-ți spun că în cimitir nu sunt numai cei de 80 de ani, sunt și cei de 20 de ani. Vreau să știi că venim pe rând în lume și plecăm din lume pe serite. Această seară ar vrea să pleci însă sigur de relația ta cu Domnul Iisus. Dacă n-ai ridicat mâna și vrei în această seară să-ți predai viața Domnului sau să te rededici, să ai un nou început cu Domnul Iisus. Poate ești un fiu risipitor pentru care s-au rugat părinții tăi, pentru care plânge mama și tata. Poate ești unul care ai fost botezat aici și ai plecat în lume și te afli în această seară aici. Poate ai nevoie în această seară de liniște și de pace. Poate în casa ta nu-i pace, nopțile sunt dezastru, nu te mai înțelegi cu soția, cu soțul, nu te mai înțelegi cu părinții sau cu copiii. Poate ai probleme cu cei din jurul tău, poate duhurile nu te lasă, te chinuie, n-ai somn noaptea, nu mai ai liniște și pace. Poate o boală îți macină trupul, nu știu care sunt problemele tale, poate ești singur, abandonat, poate ai probleme financiare sau probleme de serviciu. Poate ai gustat din păcat, tânărule, ai pus mâna pe droguri sau ai gustat din păcatul sexului sau oricare ar fi starea ta, în această seară, în această seară, te rog, te invit, te implor, împacă-te cu Dumnezeu. Nu pleca fără Domnul Iisus. Ar fi cea mai mare greșeală din viața ta, în această seară, să pleci acasă fără Domnul Iisus. Dacă este măcar un suflet, în această seară, care vrea să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, să o arate printr-o ridicare de mână, acolo unde te afli, Dumnezeu să te binecuvinteze, lasă mâna jos. Dacă mai este cineva, acolo unde te afli, jos sau sus, ridică mâna și ține-o puțin sus, lasă tu mâna jos, încă o mână, Domnul să te binecuvinteze, și încă o mână acolo sus, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva, în această seară, acolo unde te afli, ridică mâna. Am venit din călătoria aceasta, am călătorit peste 5.000 de kilometri, am întâlnit peste 8.000 de oameni, aproape 100 de oameni, în mod public, au arătat dorința de a-L urma pe Domnul Iisus. În această seară, trei ființe, trei tinere au ridicat mâna. Nu vrei să o ridici și tu? Acolo unde ești. E ultima dată când te întreb. Dacă în următoarele 5 minute ajungi în cer, unde te vei duce? În care din compartimente? În rai sau în iad? Ridică mâna. că vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus, acolo unde te afli, aș vrea să văd mâna ta, nu-ți fie rușine, nu-ți fie teamă, nu amâna. Sunt cele trei momente ale diavolului, rușinea, frica și amânarea. E seara ta. Dacă n-ai avut curajul să ridici o mână, spune o rugăciune scurtă împreună cu mine. Am să mă rog eu în locul tău și spune cu voce tare, sau dacă n-ai curajul cu voce tare, în gândul tău, poate sunt copii de pocăiților, opriți-vă. Vă rog, nu mai continuați viața fără Domnul Iisus. Pocăința părinților și a bunicilor nu e suficientă pentru salvarea voastră. Mântuirea este mai mult decât o religie, este o relație și asta e personală. Spune rugăciune împreună cu mine. Doamne Iisuse, te rog, iartă-mi păcatele, mântuiește-mi sufletul, fă-mă copil de Dumnezeu, dă-mi puterea să te urmez până la capăt. Îți mulțumesc că mă asculți. Dacă ai ridicat mâna sau dacă ai spus rugăciunea aceasta, vină în continuare în locul acesta. Spune-o cuiva să ajungă la păstori, să te cunoască, să se roage cu tine, să înceapă să învățați împreună ABC-ul credinței și apoi să vină ziua când în mod public vei depune mărturia credinței în tine. Vreau să te întâlnesc pe podiumul de premiere, când se va cânta imnul de stat al cerului, când vei primi cununa. Vreau când se citesc numele să fii acolo. De aceea profită de seara aceasta, e seara ta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate Adi, hai și încheie seara aceasta.